Akatsamwisa inosuwisa zvakadai yakaitika kuKenya iyi. Nhasi ndipo pataa kuchiona kuti iyi yanga isiri kereke yaIshe Jesu Kristu. Iyi yanga isiri kereke yakamirira zvokwadi yaMwari. Pane kumwewo kubata kwavanga vachiita nekuti kunze ranga riri dehwe rehwai, asi mukati yanga iri mhomhi inoparadza. Vozosangana netsaona dzakaita saidzodzi. Zvodzokazve zvaakusvibisa kereke. Asi ndichikupindurai mukoma Evans, kune kereke yaJesu yakazara uye yakamiririra uchokwadi hwerudo rwaMwari, uchokwadi hwenyasha dzaMwari, uchokwadi hwekutendeka kwaMwari. Chechi iyoyo tinowanikwa mairi ruponeso. Asi kune kereke zhinji dzekuti dzikatariswa nhasi nemucherekedzo watinenge takapfeka, zvikananganidzwa muchaona kuti muri kunamatwa munhu, hamusi kunamatwa Mwari. Muri kutsvagwa zvinobatwa zvemaoko zvingaitika semari, asi hamusi kuitwa zvekuti Mwari vanamatwe vakuru.
Mabata nhau yakakura ipapo pakunyengedzwapo nepakutendedzwapo. Chinozopawo vanhu kuti vateerere pavanenge vachinyengedzwa kudai vobvuma kuti zvakadai zvinogona kuitika chii?
Kazhinji vanhu vanodzinganisana nechatingati chiprofita. Tsanangudza kwangu ndinochibuditsa chisiri chiprofita. Kana takatarisa chiprofita chechokwadi chinobva kuna Mweya Mutsvene, nekuti chiprofita chaMweya Mutsvene chinonongedzera pana Ishe Jesu Kristu. Ndosaka kana munhu aprofitwa chinouya paari inonzi edification pachirungu, kunouya comfort pachirungu, uye panouya inonzi instruction into ministry. Kana chiprofitwa chaitwa, ndizvo zvinhu zvitatu zvinoonekwa kumunhu kana kukereke. Asi tine chiprofita chinotaura zvebhora, tine chiprofita chinotaura zvekuguma kwenyika nezvimwe zvese zvese zvapa tiri kuona zviri kuitwa mukati memazuva ano. Chimwe chinoterwa nevanhu minana masaramusi anenge achiitwa, kuti paitwa masaramusi erudzi vanhu vodzinganisana naizvozvo, nekuti vanhu vanenge vakapfekedzwa pfungwa dzenyika dzisiri pfungwa dzedenga.
Iwo mutemo weshoko raMwari neiyo mitemo yenyika dzinotonga panyika pano dzinenge dzichitiwo kudini nezvinhu zvakadai kana zvichiitika?
Kana munhu achinge atsauka kubva pakudanwa nekutumwa kunoita kuti tiende tinodzidzisa vanhu, inonzi naEphesians chapter 4 verse 11, akaita vaprofita, akaita maapostori, mapastors, vavhangeri kuti vadzidzise vanhu, equipping the saints for the work of the ministry. Anenge atsauka ipapo ngaatarisane nemutemo wenyika, nekuti sezvatiri kuona zvakaitika kuKenya iyi, munhu akakodzera kuti atongwe nekuda kwekuurayisa kwaakaita. Vanhu vese vatiri kuona vane upenyu hwakapararava nekuti akatsauka pazvokwadi yeBhaibheri, akateedzera mafungiro nemuitiro wake wakakonzeresa rufu rwevanhu. Naizvozvo anokodzera kuti asungwe. Haasi mumwe wevanhu wepati yekereke, munhu akazvimirira nekauti yake. Naizvozvo akafanira kuti asangane nemutongo unokodzera.